Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobro jutro. Dobrodošli v naši svetovalnici, ki bo danes pogledala oziroma bolj pokukala na področje ročnih del. Zelo obširno področje je to, zato v 30 minutah ne bomo razjasnili in povedali vsega, ampak ne bomo niti govorili o vseh ročnih delih, bomo pa poskušali mogoče koga navdušiti ali povedati oziroma odkriti kakšen trik. V studiju danes prav lepo pozdravljam kar dve sogovornici. Prva je upokojenka, gospa Otilija Belovič, ki bo spregovorila o tem, kako vrteti pletilke ter kleklje. Druga je mlada mamica, gospa Ivana Drakolič, ki bo spregovorila o tem, kako se lotiti kvačkanja. Lepo dobro jutro obema in dobrodošli na našem radiju.
Hvala, dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Pa kar pri vas, gospa Otilija. Kdaj ste prvič prijeli za pletilke in zakaj?
Mislim, da se že skor pri 7 letih. Starejša sestra in soseda sta ustvarjali v zimskem času, jaz pa sem vlekla nitke in jim nahajala. In tako se je soseda razjezila, mi je dala pletilko pa nitko in sem navijala. In ko sem navijala, je rekla, če to znaš, boš pa še štikala. Tako se je začelo.
Ja, in kaj se vam je pa zdelo najbolj zapleteno takrat v tistih začetkih? Pa s koliko pletilkami ste začeli?
Ja, z dvema samo, samo z dvema. Najhujše so rokavice pa pete na nogavicah. In pač smo delali to, kar smo rabili, ne?
Aha.
Ja. In to še z domače vavne, ki je strašno pikala.
Aha. Se pravi, v tistih letih je bila tudi nekakšna potreba, da se je kaj doma naredilo.
Ja,
verjetno
ja.
Ni bilo toliko možnosti, da se kupi v trgovini.
Smo bili v ovni celi oblečeni, po leti in po zimi.
Tako da je skoraj pri vsaki hiši kdo.
Ja, mama je tudi predla, ovce smo imeli, vse je bilo.
Aha.
Vse domače.
Aha. Se pravi, najprej dve pletilki, potem ste se pa učili še naprej.
Na 4, ja. 4 je malo težje.
Uh-huh.
Ja.
Katere materijale pa danes uporabljate za pletenje?
Ja, najboljš so res dobra mešanca volne, ker sintetka je zelo trda, ni prožna, ni tako lep izdelk. Pa že težko dobiš orang ta prava volna.
Aha, je danes manj izbere, kot je bilo, mislite?
Kvaliteta.
Aha.
Kvalitetna aha. Ni več tako, kot je bila.
Ja. Kaj vse so naredile in izdelale s pletilkami vaše roke?
Ja. Najbolj sem ponosna na plašček za hčerko predšolsko, ko mi je lepo uspel.
Ga imate še kje skritega,
sploh
spravljenega?
Ne vem, kje je in kam je šel.
Ampak lotiti se plaščka oziroma kakšnega oblačila, to je že kar zapleteno.
Ja,
potreben kakšen kroj? Ali?
Kroj pa, ja, zapleteno. Ja, kar paziti je treba, ja.
Uh-huh,
ja.
Uh-huh. Kaj pa je tisti najbolj zapleteni del pri pletenju? Se vam zdi kakšen poseben vzorec? Kakšen...
Ja, kite so bile zelo moderne, kite take in drugačne. In so kar zapletene, ki moraš imeti še posebno pletilko,
pletilko ja.
Da ti ne pobehnejo zanke, je kar bolj kite. Drugače so pa vzorci, saj.
Mhm. Uh-huh.
Malo po knjigi pogledaš, pa delaš naprej. Nisem pa nikoli delala teh prtičkov, ki so delale sestra pa soseda. Tist mi pa ni šlo nikoli.
Aha,
ja.
Aha.
Se pa, mi ni bilo, mi sem nikoli ni pripravila na to.
No, po enem takšnem uvodu, drage poslušalke in dragi poslušalci, ste k pogovoru seveda povabljeni tudi vi. Lahko pokličete, naša telefonska številka je 01 512 10 00. Nam zaupate morda kakšno skrivnost pri pletenju oziroma pri vaših ročnih delih, kakšen trik poseben, ki ga uporabljate, kako ste vi nabirali znanje in kako bi morda navduševali še koga oziroma ali vam to uspeva. Če pa imate kakšno vprašanje, seveda, pa tudi lahko pokličete. Torej, še enkrat 512 10 00. Morda preidemo zdaj še k kvačkanju. Gospa Ivana, kako pa ste se vi srečali s kvačko v vaših časih, se pravi v teh sodobnih časih, verjetno ni bila taka potreba, da bi bilo potrebno izdelovati doma, se že tudi v trgovinah marsikaj dobilo.
Ja, jaz sem tudi kvačko prijela prvič že v zgodnjem otroštvu. Najbrž, ne spomnim se točno trenutka, najbrž pri babici, pri dedku. Spomnim se, da me še dedek nekaj, da mi je nekaj pokazal. Babice sta kvačkala in pri mamici. Vedno me je zanimalo, pol sem prijela kvačko. Najbrž že v tem času, ko otroku pustiš tak ostar, majhen predmet držati, tak da pri 5-6 letih sem že kvačkala. Ni bilo pa, kot pravite, potrebe. Sem pa začela s kvačkanjem ene hlače za igrače, sem skvačkala pa nekaj take, da sem še igračke oblačila. Pol sem pa tudi malo štrikala v otroštvu, malo kape in v enem trenutku sem, me je pa čist prevzelo kvačkanje in od majhnega otroštva kvačkam.
Tako rada. Kot je pri pletilkah, so različne debeline pletilk. Kako je s kvačkami tudi?
Ja, pri kvačkanju se to v bistvu zelo pozna tudi na izdelku. Kvačkate lahko s čista najtanjšo kvačko, to so tiste prtičke, pa zelo, zelo natančno delo. Jaz pa rajš kvačkam z debelo volno in kvačkam takšne izdelke, ki so, meni so pri srcu tiste, ki so uporabne. Kape, igračke, nek šal, rokavice. Tam je pa točno razlika, kakšno debelino kvačke vzamete, pa kakšno debelino materijala volne.
Kakšna se vam zdi uporabnost teh stvari, oziroma kako se odločate, kaj bi skvačkali?
Ja, jaz najraje kvačkam kape, prav zato, ker so uporabne in meni se to in je tako lušten, lepo in ni tako težko skvačkati. No. Govorim jaz, ko kvačkam, ampak se mi zdi, da tudi vsak človek je, že otrok je sposoben se to naučiti na tak način, da lahko skvačka nekaj lepega pa uporabnega.
Kaj pa materiali pri kvačkanju, kaj uporabljate?
Ja, jaz uporabljam, kot že gospa Otilija rekla, meni so najboljši tisti naravni materiali. Volna ali mešanica volne, tudi bombaž. Veliko se dobi tudi nekih mešanic s sintetičnimi materijali, z akril, ampak najbolj prijetni so tisti naravni materijali. Je pa danes zelo razlika, meni se zdi, da je izbira velika, je pa velika razlika v ceni. No. Tisti naravni materijali so vedno dražji, najbrž jih je malo težje tudi dobiti, so pa kvalitetni. Je pa tudi pol za izdelek malo več zahtevno poskrbeti. Ne? Pranje pa čiščenje so bolj občutljivi, no, se mi zdi.
Pri kvačkanju je edini pripomoček kvačka.
Tako, kvačka pa domišljija. Ali pa še navodila, seveda. Veliko ljudi kvačka z navodil različne vzorce. Pri kvačkanju se meni zdi najbolj zanimivo to, jaz ga velikrat primerjam grisanju, a ne? Ker imate kvačko, kot da bi imelo en svinčnik in greste, ker osvojite tiste osnovne zanke, kratko petlo, šibično petlo in pol greste, kar po domišljiji naprej. Lahko pa kvačkate tudi po navodilih, ampak tam je treba malo šteti, razmišljati. Je v bistvu tudi sproščujoče, ali kako bi rekla, ampak tisto po domišljiji je meni bolj luštno.
Ja, zdaj pa imamo že na zvezi tudi poslušalko Marto iz Novega mesta, ki jo prav lepo pozdravljamo. Dobro jutro.
Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Mene je naučila ena učiteljica, profesorica gospodinskega pouka kvačkat. Jaz sem bila v 7. razredu, sestra pa v 5., ko je mama prosila, da naj uči kvačkat in so se naučili obe kvačkat. Veliko prtičkov sem skvačkala, enega posebno velikrat, mogoče niti 3 decimetre ni imel premera, s tenkim garnom.
Garno, ja.
Ja, pa sem vse poklonila. Nisem nikoli prodajala. Moja sestra se je zelo dobro naučila kvačkati, zna tudi po navodilih iz nemških revij in pulover je štrikala. Jaz pa sem se sama zmišljovala.
Lepo.
Pulover je.
Pa še kvačkate?
Ne, zdaj sem pač že starejša in prsti niso tako ukritni. Na vlaku smo včasih strikale, pletle.
Seveda. Ni bilo mobitelov.
Ne, ni bilo. In se včasih tudi kakšen odgovor razvil. Zdaj pa se na vlakih ne štrika več.
Tako, pa tudi pogovorov ni.
Ja, pa ravno prejšnji ponedeljek, prejšnji teden, se je en mlad Peter prisedel k meni na vlaku, ni dal mobitela ven, potem je pa rekel, da ti mladi so prikrajšani za pogovor, ki si daj slušalke v šesa in mobitel ven in so se pogovarjala telo važno. Edino potem na koncu je pogledal v mobitel, ko sem povedala, da je zazajsko srečanje v Ljubljani, pa tega ni vedel, pa je hotel vedeti, kdo organizira, kdaj bo, kje bo. Tega te pa potegnil mobitel ven, pa potem ga je spet spravil.
No, lepo. Tako. Ja, hvala vam, gospa Marta, za tole podelitev, pa vse dobro in lepo, če boste še kdaj kakšen izdelek, če se boste še lotili, pa tudi uspešno.
Ja, bom še pletla in kvačkala.
No, hvala. Ja. No, hvala lepa, to je bila poslušalka Marta, zdaj pa lepo zdrav, gospe Franski. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan, dobro jutro, lepo zdrav vsem. Jaz bi pa povedala, da kvačkat absolutno ne znam, ker sem se že začela, pa ni šlo. Ampak, ko sem bila mlada, recimo pred 50 letom, sem si naštikala ali pa zvezla, tako bilo obleko, posred dol pa ta narodni vzorc nageljni, ne, in sem to nosila, pa še moja soseda je bilo všeč, je tudi ona naredila to in imam še zdaj to v omari za spomin.
Ja, to pa res imate lahko, ja, to pa je vrednost.
Ja, imam še. Ja. Ampak no, pletla sem pa tudi ali pa štrikala po domače za sina, pa za moža in ker imam še tudi zmer tiste polovarje, ker je bila volna in zdaj noben, da jim mora prave strojiti, volna gre pa skup in to ni dočin. Imam pa za spomin, no, tako, ko sem hotla povedati.
Tako, lepo, lepo. Hvala tudi vam za...
Ja, pa še zdaj štika, zdajle, mogoče mi bo pa ratalo za božičen prtiček.
O, lepo.
Pri 75 letih, no, v redu.
No, hvala, vidite, ja. Hvala lepa tudi vam in vse dobro. Ja, o vezenju danes ne bomo prav veliko govorili, oziroma ne bomo, nimamo nobene take strokovnjakinje, ampak morda še kdaj v prihodnje, vsekakor vsako ročno delo je velik zaklad. Dobar dan, dobro jutro poslušalki Ivanki. Halo?
Halo?
Ja, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pri telefonu. No, jaz moram povedati, da sem se zelo veliko pletla, vezla, pa kvačkala.
Aha.
Da sem ogromno teh stvari naredila, tudi komplete sem pletla.
Ja.
Kasnej sem raj pletla, no, kot kvačkala.
Aha.
Sem pa ogromno vsega naredila, res. Otroci, kap, vsak otrok je imel vsaj 8 kap. Polovačke, oblekce.
Lepo. Kaj se vam je zdelo najbolj zapleteno?
Ne vem, jaz sem zelo, zelo rada delala bolj zapletene, stvari.
No,
da sem
super.
Mohla šteti, pa ves čas kontrolirati, pa
super.
Pravzaprav vzorce sem mohla imeti, zato ker so bile luknjice, pa vzorce vse mogoče.
Ja, lepo. In to je tudi dobro za možgane in se pravi za dušo in Tako, za vse.
Ja, edin mal slabši je za roke, ko se starejš. A ne, jaz sem imela tako službo, tudi so moje roke zelo trpele, tako da pa zdaj na stara leta imam probleme. Ne?
Ja.
Je težje, mislim. Drugače so bile pa takrat, ni bilo nobenih bolj. Takrat smo kupali, ko smo lahko šli v Italijo, smo tam kupali bolno.
Ja, ja.
Pa prej se tudi zavezenje, ne? Da se vedel, da se res kvalitetne stvari dobil. Takrat ne bilo neč pri nas, no. Bene volne.
Ja, tako, zdaj pa se to spreminja, hvala Bogu, samo ljudje nimajo več neče toliko časa. Nečeš
začenijo, se mi zdi.
Ja.
Ampak daj moja hčerka ogromno, ogromno pa kvačka, pa tudi miri te zvezdice dele za novo leto, pa pošilja po teh bolnicah, pa za tele... Ona kvačka pa tudi za cele dementne, ki prosijo, jaz sem pa mogla nehati. Ne?
Ste pa prenesli veselje na mlajšo generacijo in hvala tudi vam, ker ste to podelili z nami.
Ja, hvala vam.
Pa lep dan in vse dobro. Nasvidenje. Lep dober dan poslušalki Mariji iz Ilirske Bistrice.
Dober dan. Jaz sem pa tudi velik ljubitelj ročnih del, od majhnega. Aha. In sem štikala in plela in potem je moja mama kvačkala, pa sem jaz ni mogla več, pa sem jaz videla en prt, sem rekla, moram se navaditi in sem tega toliko prekvačkala, zdaj pa pleten, če vam povem po pravici, da se umirim, copatke.
Krasno, krasno.
Tako da jih podarjam in...
Imate veliko sorodnikov in prijateljev, da jim vse to podarite?
Ni važno, če je sorodnik, če se samo meni na copatku, en dan sem bila na pokopališči, pa je ena govorila, kako ima zdaj na njena vnukinja punčko, dojenčka, se neka pa kašnega. Punčko. Se neka, jutri dobiš copatke za punčko. Imam v rezervi tega. In danes jaz sem že plela. Tu je meni pomiritev. Lepo. In vsak naj se s kakim ročnim delom ukvarja. Meni je tu velika pomiritev. Še sem čitala od Michelle Obama, ker se ona tudi naučila ples in tudi jo pomirja. No, želim vam vse lepe praznike božične, novoletne in srečno v novem letu, ki prihaja.
Prav tako tudi vam in hvala za vaš čas. Nasvidenje, srečno. Zdaj pa še ena poslušalka, Marija, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, Marija z Ljubljane, ampak gospa, vse to, kar sem vam jaz hotela povedati, je gospa Marija pred mano povedala. S tem, da moram povedati, da sem zelo veliko pletla, ko sem bila mlada, ko sem imela otroke, potem pa določeno obdobje, ne, ko ni bilo časa, ko zdaj, pa tudi jaz pletam copatke, ampak ne copatke, copate, pa nogovice in kdor pride k meni, recimo jih dobi, ali pa če otroci nimajo okej, da zadarilo, pridejo k meni pod copate zadarilo, recimo. In to dejansko starejše ljudi, mislim, jaz sem starejša, ne, pomirja, tako en mir ti ustvari in tak ritem, tako zelo dobrohotno je, no, to. In hvala za to vdajo, predvsem sem se hotla zahvaliti, ne, ker to so take izkušnje, ki je fajn, da se jih zamenjamo. Ne?
Ja, res je. Res je. In da uspodbujamo k temu.
Eden drugega, ne?
Tako je.
Pa izkušnje, ne? Prenašamo. Pa vse lepo vam pa hvala, no, za to udaro. Nasvidenje.
Nasvidenje. Hvala tudi vam za oglašanje. Zdaj pa imamo še eno poslušalko.
Ja.
Ja, dobro jutro. Ja. Dobar dan.
Klišel iz Maribora.
Ja, iz Maribora.
Jaz sem pa starejša.
Oprostite, a vas lahko najprej prosim...
In se spominjam, kako je bilo v šoli. Ja. V drugem razredu smo morali narediti eno brisačo iz bavbole, no?
Ja, iz garna, iz pavelce.
Ja. V tretjem razredu so nas naučili narediti rokavice, spet prsti in nogavice.
Spet.
Zokle. V četrtem razredu smo pa imeli štikanje, takrat je bil pa, so, smo se naučili bezič, ne?
Ja.
Tisti štilštih in pa jaz sama v življenju nisem veliko delala tega, zato ker sem imela eno zelo dobro staro mamo, ki je zelo lepo štikala in pred vojno, ne, pred drugo svetovno vojno, ja. So je prišlo takrat moda, da se štrika in smo na krilca, pa hlače dolge, pa vse to, co je naša stara mama zelo lepo ne, in so lepo. Zelo vesela, da je ena taka oddaja, da so. Jaz nisem drugega mogla, kot dve vnukini sem naučila štih in malo bezic.
Lepo, zelo lepo. In tudi s to oddajo bomo malo spodbudili verjetno koga oziroma ali da osveži to znanje ali se nauči na novo. Hvala vam za vaš klic in vse dobro. Zdaj pa poslušalec Niko iz Ljubljane. Dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz bi pa rad povedal nekaj v tole, zdaj imate v živo.
Povejte.
Halo?
Ja, kar izvolite.
Ja, jaz imam 6 vnukin, pa 4 vnuke. Ena vnukinja je prva v prvem letniku v gimnaziji, ta druga je v 9. razredu. In obe ste se naučile iz računalnika kvačkat. Delajo fenomenalne stvari, ki ne moraš vreti, da je to res, da naredijo tako majhni otroc. Šer, ki je naredila tako v 9. razredu, torbico, ki bi jo kar velik skor cekar, ki bi rekel, da je nekaj kupila, ne da ga je naredila sama. Tako da računalnik ni samo vse slabo.
Tako je, to pa zagotovo tudi podpišemo. Samo treba je poiskati ste prave, dobre stvari v njem.
Tako.
Okay. Ja. Najlepša hvala tudi za vaš klic. Nas veseli, da se je oglasil tudi moški v tole oddajo. Zdaj pa, glede na to, da smo kar veliko klepetali, mislim, da je čas, da še naši gosti kaj povesta v nadaljevanju te svetovalnice. Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala za vaše klice. Bomo nadaljevali same in seveda vam bomo dali še kdaj drugič priložnost pogovora na to temo. Morda nadaljujeva pri kvačkanju, gospa Ivana, so pri kvačkanju tudi kje kakšni posebni triki? Morda lahko izpostavite, kaj se je bilo najtežje naučiti?
Najtežje? Težko reči, ker meni se zdi, da res jaz bi spodbudila vse, da je kvačkanje res ena takšna aktivnost zelo enostavna. No? Pri kvačkanju je res treba se umiriti, vzeti kvačko v roko in naučiti se par osnovnih korakov in pol pa gre naprej. Kako je ena poslušalka lepo povzela, ena sestra je kvačkala ali štrikala po navodilih, to so ena vrsta, tisti, ki imajo radi navodila, ona je pa kvačkala brez navodil. Meni se zdi tudi to fajn pri kvačkanju, da če osvojite tiste osnovne zanke, osnovne pentle, lahko kvačkate karkoli, tako da ni težko in kot je gospod Niko omenil, lahko se naučite z računalnika, se pa vedno najde nekaj, kar vas mal matra in pol to
trdiš.
Ja, nekako trdiš in kvačkaš naprej.
Vi tudi organizirate delavnice kvačkanja?
Ja, tako je, ja. Delavnice kvačkanja, v preteklosti smo imeli delavnice v knjižnici Reči v Ljubljani, trenutno pa se tako dvakrat na leto pojavi delavnica kvačkanja v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri.
Pa še z nekim muzejem sodelujete?
Ja, tako je. V Etnografskem muzeju so pa moje izdelki na voljo v trgovini.
Za pogledati
in za kupiti, ja.
Ja, zdaj pa gremo še do enega ročnega dela in to je klekljanje. Gospa Otilija, kdaj ste pa vi začeli klekljati in zakaj zunanjemu opazovalcu se zdi to premetavanje klekljev kar zelo zapletena zadeva?
Tako se otroku zdi abeceda težka.
Aha.
Tako je tudi, se naučiš, želiš se naučiti, se naučiš in je pa enostavno.
Pa kaj vas je spodbudilo?
Ena razstava je bila v Borovnic še v krajevni skupni oziroma na občini in jaz sem zašla tam čist slučajno. In sem bila fascinirana, to je bilo nekaj krasnega, to je bilo nekaj lepega. Čeprav ni nič kaj dosti uporabno, ne? To je samo za lepo, pa za kaj postaviti, pa bohe še kaj gor dati, pa bohe kaj mazati.
Ja, je vsega škoda.
Je vsega škoda. Tako da, ampak se veliko stvari lahko naredi tudi za razne čestitke, za razne in pogrebe in poroke in lepo, lepo je.
Kje pa ste se, tega pa se verjetno naučiš, da te uči nekdo drug, težko sam, težje kot pleteni.
Ja, ne, to pa ne
pleteni.
Moreš sam. To pa ne gre se z telefona, sigurno
ja,
ne.
Ja, in z računalnika, ja.
Smo imeli dobro mentorco, ne tri ali pet tečajev, tistih 30 urnik sem dala skozi. In pol pa itak po svoje, po svoje začne, mislim, svoj tempo imaš, no, svoj, vsak ročen del ima pečat od izvajalca, ne?
To pa sigurno, no, ja, to tako. Je nekaj osebnega.
Ja, neki rutina rata, ne, in tako da, lej.
Je pa to klekljanje zanimivo tudi zato, ker se združujete, ker se srečujete v društvu,
ja,
ne?
Ja, se združujemo vsak četrtek, imamo v šoli, v Borovnici.
Kljub temu lahko nadgrajujete znanje, pa druga drugi pomagate,
tako,
ali
tako,
kako?
Tako, ja, tako. Aha. Zdaj imamo tudi 6 punčk šolskih, pa 4 nove gospede jih malo učimo. Tako da gre naprej, no, gre počas naprej. Večina smo pa preveč v letih in povprečne že skoraj 80 let naše. No, tako da...
No, ampak naučiti se da tudi v starejših letih, ja, nujno, da se...
Jaz sem šele, ko sem šla v penzijo, šele začela, takrat je bil čas. Je bilo več, lahko si si ga vzel, ko si ga prej nisi mogel.
Tako.
Ja.
In spodbuda za to, da se seveda to prenaša na mlade generacije, to, ja, na otroke?
Tega bi bilo moglo biti v šoli več.
Aha.
V šoli več.
Pa takole v društvu, ko naredite svoje izdelke, pripravite tudi kakšno razstavo?
Vsako leto na Dan Borovnic imamo razstavo, zdaj je bila že 20. letos. Ja. Tako, in gremo naprej.
Ja, no, morda še pri klekljanju, kaj se vam je zdelo najbolj zapleteno?
Čuda.
Tam so nitke zelo tanke, ne?
Ja, velik stvari. Zelo nam naštevam široki riz, polpremet, potem so smrekce, pajki, vse sorta, no.
Veliko stvari.
Veliko imen je, ja.
Ja, mora pa biti spodaj predloga, ne?
Papirci, ja. Papirci, ja.
Papirci se reče. Lepo.
Ja.
Morda za zaključek še vprašanje za obe. Kaj bi našim poslušalkam in poslušalcem zaželele pred prazniki in kaj bi jima rekli kot vzpodbudo, da se morda lotijo ročnih del? Mogoče najprej gospa Ivana.
Jaz bi spodbudila poslušalce, točno prazniki so mogoče čas, ko se malo usedemo, ko imamo malo več časa, da se ni treba bati ročnih del, ker je res, to smo že večkrat danes se slišalo, da je to tudi taka psihohigiena, bi jaz rekla, da vam nekaj pod rokami zraste z ničesar, z enega klopčiča, kar nastane naenkrat, ena kapa, ena prtiček, karkoli. Tako da to je zelo, meni se zdi, da to na človeka zelo dobro vpliva. Tako da ne se ustraši, tudi če ne gre. Je treba neko kilometrino in tako da ne bo na začetku vsaka zanka isto velika, isto urejena, ampak ima pa take učinke ročno delo, da se res splača, to bi rekla.
Hvala.
Znana klekljarca Julka Fortuna je vedno rekla, treba je začeti, treba je ustrajati, treba je pridobivati kilometre in gre.
Tako.
Tako.
In naj bodo te vzpodbudne besede, drage poslušalke, dragi poslušalci, za vse, ki ste morda do sedaj oklevali, ki se vam je zdelo, da nimate dovolj časa, morda le sedete kateremu od ročnih del. Naj povem, da je tudi naša radijska klet zelo lepo okrašena in sicer imamo eno drevesce, na katerem so angelčki in zvezdice kvačkane, tako zelo prefinjeno kvačkane, tako da imamo ročna dela oziroma tisto, kar se z ročnimi deli da narediti tudi v našem, na našem radiju. Smo zelo hvaležni, da imamo to in najlepša hvala tudi vama, gospa Otilija Belovič in gospa Ivana Drakolič, da sta si danes vzeli čas in podelili nekaj svojega znanja, svojih izkušenj našim poslušalkam in poslušalcem. Vse dobro, lepe in blagoslovljene praznike ter srečno v letu 2024.
Hvala za povabilo.
Hvala za povabilo in iskrene čestitke.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.